Hi, sunt nunti latini Washingtoniensis, qui sunt apud accidentalem studiorum universitatum Washingtoniensum collecti, accrecitati. Hodie est decimus tertius dies mensis Martii et ultimus dies scholarum hiemalium, sed omnes scholae nunc electronicis rationibus habentur, propter periculum morbi. Proxima hebdomade discipuli probationes subibunt, diende otio duarum hebdomadum fruentur, ante vernale tempus academicum. Novum virus coronatum. Quarantena indicta est in cunctos Italos, ne noa luus coronata per totam terram triumfet. Populus enim Italicus aetate proectior est quam aliae gentes Europaeae, et morbus ille novus, quam vis in juvenes mitior, inter senes tamen crudelissime crassatur. Funera nuptiaeque interdicuntur, theatra et palaestrae et piscinae et musea et ecclesiae clauduntur. Feri omnes publica vitae pars et societas conjunctioque humanitatis toluntur, ne propinquitas corporum lui facultatem comiandi praebiat. Romae etiam sacerdotes nullam missam publicae faciunt. Nicolaus Zingaretus, Latio praefectus, et Albertus Curius, Pedemontio praefectus, inter aegrotos numerantur. Quarantena, quod nomen apud regentiores auctoris medicos, nec non etiam in regulis monachorum legitur, est spatium temporis, quo aliquis tenetur, ab aliis sejunctus. Poenarum causa inter monachos. In arte vero medicina ne morbis possit ab aggrutantibus insanos manare, neve etiam latius serpat. Quarantena Italiae, usque in diem tertium mensis aprilis, durabit. Arabes Saudiani, quipiad quos morbis pervenisset, jam interdixerunt neques maniam mesquitam miseret, upiest caba ad efficium Mohammedanis sanctum. In sinarum provincia fugian dicta, de versorium, ubi in quarantena tenebantur homines novo viro coronato afflicti, collapsum est, atque in ruinis septuaginta homines sunt sepulti, quorum ad quinquaginta sunt servati, decem procerto perierunt. Ad huc pervestigator causa, ab quam ad efficium corruit, ad tria milia senensium nova lue perierunt. Canadenses referunt ministrum primarium, Justinum Trudeau, cum Sophia Gregoria uxore seclusum, quia illa viro coronato laborare experimento sit demonstrata. In Washingtonia civitate, ubi ad trigenta homines feri omnes senes accubuerunt, metus latius caleriusque quam morbus serpit. Occidentalis studiorum universitas Washingtoniensis omnes scholas per rete universale docebit, ferre ad finem mensis aprilis. Quibus dictis gratias auscultatorbus agimus, curate ut bene valiatus.